Эплер, адатлы радиоти. Өйіңізді сағылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2024 жылың 13 декабрі, Эптенің 5 күні. Хабарлар күнелігімізді динлемеге чағырыяр. Бүгін күп программамызды. Тевиу ғадың, бұл ғадыңларының басысы бет. Көп қатлы жайларды, екор қатлары ерлік бармая. Ардан тоу өтінің феудасынна новатлар эмеле келе. Ағыр ұқсат чөккінлік шертлеріне тен сатян деналарын көпөлеен нығайдылияр өт бейлік тәдіріклер. Олары сон қаварлар дыңлен. Олар білен тілімен. Йоғшын аны құрван санше диярын. Американың Time журналы Абасаның сайланын президенті Дональд Трампы 2024 жылын шақсиеті сайлады. Трампын сиясты айдын қайтадан дикелмегі Американың тарихынны көрлі өстілмедік зат болу дейіп Несірің макаласын айдылия. Макаланың авторлары июл айынна Пенсильвания штатынна Трампын жанына қасетмек үшін еділен финансығы атладылар. Республикан кандидат сонның сон демократ бәсдешлеріні еңді. Ирың аттен 7 штатты еңі шығаданны ө сонкі 20 елі халқ сес верішілігінні ең көп сес алан үлкінзі республикан. Трамп бұ дереже 2016 жылы кем мұнасип болыпты. Сонал президент сайлауында үлкінзі кедек еңіш қаданыпты. Сейлі де Трамп орсетін Украинада алып барыян ұрсыны 24 сағадың ішінні дұрылмық қуадасын өрді. Сайланын президент журналистлер үлінеден сөкөттөшілігінні парақатшылық лағаласығыны бағылашмағын өз айдышынан хас қиын олжақтығыны бойналды. Иранның яқын үнін оғырдағы прокс топорларының қоғысадылмауы Сирияда ұзақ сақланын Асад режимінің сиынмағы Исраилің қорынмық күйішлеріне Иранның ядра десқаларына зарурмық мүмкіншілігіні берер деп Times of Israel Исраил қошынына салғыланып бәдер. Исраил қошынының серкерделігінің бақасына өре Асад режимінің ағдарылмауы Ливандағы есасы өкілшілікілі топорының яғни Хизбулланың қоғысыдылмауы өлен Техранның позицияларының қоғысамауы өлен бағырлықты Иран хәкіметлері өз ядра программалар үстінні ішлемегі доғам еттіріп білер. Исраил Несірінің беллемеуіні көрі, халқары Атом Энергиясы агентлігі Абасаның аңты ұғырлығы Иранның 2003 жылы ченлі парақатшылық уақытындағы зерурлықлардан хас екор шыққан мақсатнаманың қару ядра программасының үстінні ішлемегін кескетледі. Исраил Техранның өз ядра ярағылар программасыны хақиқатты хич уақыт терк етмәнігіні көрі, Хәдір қуатты ядры десқаларының көпісінің ер астынны, ұлы чүңлікті ерлешенігін айдияр. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 12 декабрда орсетін Возрождение тасламы құрлышық компаниялар топарының елбасшысы Игор Букотоны қабыл етті. Түркмен мәтбуатының анықлаштырмаған жазмағына көрі, өз ара уәкілетті қызметташлығы доғам еттірмек үшін ұлы мүмкіншіліктердің барлығын беріп, түркмен президенті қызметташлығы өсірмек үшін анық тәкліфтері теретмеге таярдығын айтыптыр. Түркмен елбасшыларының Игор Букотов ілін кечірген дұғышықлары барыда ізгідерлі хабар берілер. Мысал үшін, Сердар Бердімхамедов Букотов ілін 2022 жылын мартында кечірген дұғышығына қызметташлығын ұл тәжірибесінен қанағатланма білдірді. Сол уақыт бұл компанияның Ашғабадтың күнорта бөлігіне сел суын соғучы десқалары құрғанлығы айтылды. Халық мәслихатының басшылығы Құрбанғұлы Бердімхамедов болса, кечен жылын мартында Букотоның түркменбашы Қарабоғыл Қазақстан автомобиль жолының құрылысы барыдағы хасабатын үңледі. Сол жыл рус компаниясының соңғы 10 жылда Түркменстанына 1,5 миллиард долларға барабар жол ұлау десқаларының құрылысын еріне етірендігі айтылды. Әмма мұңа қарамастан Түркменстан дашарь юрт құрылыс компанияларына берілген құрылыс тасламаларының умумы бағасы. Бұл ішлері чекілген түркменстанлы ішшілер ве олардың алиан айлықтары барыда анық мағлұмат бермейер. Қазақстан темір жолы юрдың Милли темір жол компаниясы Қазақстанның Өзбекстанның эсас шәһәрлерін бірлестірген Жібек жолы, яғни Жібек жолы 2 отлы саяхатшылығының құрылғанлығын хабар берді. Тәді саяхат отлысы келешек жылдың 2 январына Алматыдан ұрап 7 январда үйіне қайтып келер деп The Times of Central Asia нәшірі хабар берген. Алматы, Түркістан ве Ташкент шәһәрлерінің өзін алған башлангыч ноябрь айында 4 күндік отлы сапары белән башланды. Сіз соңғы хабарларды дыңладыңыз.